Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 21 ya mwezi Desemba mwaka 2022 na mimi ni Asumta Masoni kukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na masuala ya haki za binadamu. Umoja wa Mataifa umetaka mamlaka za Watalibani nchini Afghanistan kubadili uamuzi wake wa kuzuia wasichana kujiunga na elimu ya vyuo vikuu nchini humo, ambapo katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema fursa ya elimu iwe kwa wote, huku mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja Mataifa akisema hatua hiyo ni ukiukwaji mkubwa wa wajibu wa Afghanistan katika sheria za kimataifa za haki za binadamu. Thelma Mwazaya anafafanua zaidi.
Jumanne ya wiki hii, mamlaka za Talibani nchini Afghanistan zilithibitisha kuwa uamuzi huo umepitishwa na baraza la mawaziri na utaanza kutekelezwa mara moja, ikiwa ni miezi 9 tangu watoto wa kike wapigwe marufuku kuendelea na elimu ya sekondari. Kufuatia uamuzi huo wa karibuni zaidi, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani kitendo hicho akisema kuwanyima elimu hakukiuki tu haki za usawa kwa wanawake na wasichana, bali pia kutakuwa na madhara makubwa kwa mustakabali wa taifa hilo. Ametaka mamlaka hizo zilizojiweka zenyewe madarakani tangu mwezi Agosti mwaka jana 2021 zihakikishe kuna fursa sawa ya elimu kwa wanawake na wasichana katika ngazi zote za elimu. Naye kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu Volker Turk amesema kitendo cha Taliban kuwazuia wasichana kujiunga na vyuo vikuu ni ukatili mwingine na pigo kwa haki za wanawake na wasichana nchini humo, na zaidi ya yote kinasikitisha. Amerejelea kauli yake ya kwamba mfumo uliowekwa wa kuengua wanawake na wasichana kwenye nyanja zote za maisha hauna mfano wowote duniani kote. Bwana Turk amesema kitendo cha sasa, ikiwa ni nyongeza ya wasichana kuzuiwa kujiunga na elimu ya sekondari, fikiria madaktari wote wa kike, wanasheria na walimu ambao hawatapata fursa ya kuendeleza nchi yao. Ametoa wito kwa mamlaka hizo kubadili uamuzi wao mara moja na kuheshimu na pia kuwezesha haki za wanawake na wasichana kupata elimu katika ngazi zote kwa maslahi ya jamii nzima ya Afghanistan.
Na sasa ni masuala ya kiuchumi. Bodi itendaji ya shirika la fedha duniani IMF imekamilisha awamu yake ya 4 ya ukaguzi wa mpango wa upanuzi wa hazina kwa taifa la Kenya na kuipatia nchi hiyo mkopo wa dola milioni 447.9 ili iweze kutekeleza mipango yake ya upanuzi na usaidizi wa mikopo. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Lea Mushi.
Kenya secured about $450 million.
Ni Mary Goodman, mwakilishi wa IMF nchini Kenya, akisema kuwa Kenya imepata takriban dola milioni 450 kutoka IMF, ikiwa ni mkopo unaolenga kusaidia nchi hiyo ya Afrika Mashariki kuhimili majanga yanayosumbua dunia kwa sasa, ikiwemo ukame, changamoto zinazosababishwa na COVID-19, kuimarisha utawala bora na mageuzi mapana ya kiuchumi. Amesema hayo akitoa taarifa hapo jana jijini Nairobi, Kenya, na kwamba mkopo huo umefanya ukubwa wa mpango wa IMF nchini Kenya kufikia takriban dola bilioni 2.4, na haya yote yamewezekana kwa kuwa fedha zinazotolewa kwa nchi hiyo zimeonekana kuleta matokeo. Bi Goodman amesema
increased tax revenue and
kuongezeka kwa ukusanyaji wa kodi na uangalifu kwenye matumizi, hatua hizi zinaimarisha deni kwani sehemu ya pato la taifa liko chini ya viwango vilivyotarajiwa. Kenya ilifanikisha hili kwa sababu utawala wa rais wa Kenya William Ruto imejitolea kwa nguvu kukabili bili zilizosalia za mwaka jana na matumizi yasiyokuwa na bajeti kuanzia mapema mwaka huu. Walichukua hatua ya ujasiri. Walimaliza kabisa ruzuku ya mafuta ya petroli na wanatafuta kila sehemu namna ya kuokoa gharama ili kushikilia nakisi ya mwaka huu iwe chini ya kiwango kilichowekwa kwenye budget. Uwazi kwenye kandarasi zinazotolewa na serikali pia ni eneo jingine ambalo mwakilishi huyo IMF amegusia na kusema
the IMF review has
katika mapitio yaliyofanywa na IMF yameona maendeleo katika utawala. Kuna maelezo mapya kuhusu wamiliki wa makampuni yanayoshinda kandarasi za serikali na yanachapishwa kwenye tovuti za ununuzi wa umma. Hata hivyo, kazi bado ipo ya kuimarisha mfumo wa Kenya na kupambana na ufujaji wa fedha na kurekebisha makampuni ya serikali. Pamoja na kumwagiwa sifa katika kufanikisha katika ajenda ya mageuzi ya kimuundo, Bi Goodman amesema bado kuna ucheleweshaji fulani.
Challenges remain.
Changamoto bado zipo. Ingawa Kenya bado inakabiliwa na bei ya juu ya kimataifa ya chakula na mbolea, na dola ya Marekani nayo imekuwa na nguvu sana dhidi ya sarafu nyingi za kimataifa. Katika kipindi hiki kigumu, sera ya fedha na kubadili kwa viwango vya badilishaji fedha vina jukumu kubwa la kutekeleza. Hatua ya ufufuaji wa soko la fedha za kigeni pia ni muhimu na zitasaidia hifadhi ya fedha za kigeni nchini Kenya. Mwakilishi huyo wa IMF amehitimisha kwa kusema kuwa shirika hilo linakaribisha ushirikiano zaidi na Kenya.
UN, UN, Umoja wa Mataifa, amani, utu, usawa, kwa maendeleo ya sayari. UN, UN, umoja, amani, utu, usawa, kwa ustawi wa sayari.
Mswa dakta, basi hapo baadaye ni mashinana tunakwenda nchini Mali kumulika UNICEF na harakati za kunasua watoto walioathirika na majanga yanayokumba taifa hilo. Lakini kwanza ni makala, ambapo tunaelekea kusini mwa Afrika, hususan nchini Zambia, kusikiliza changamoto zinazoweza kuhatarisha ustawi wa uvuvi katika ziwa Tanganyika kama si mradi wa Fish for ACP unaoratibiwa na FAO kuhamasisha uvuvi endelevu. Arnold Kayanda ndio msimulizi wako.
Mpulungu, eneo la kaskazini mwa Zambia, kusini mwa ziwa Tanganyika. Hapa mitumbwi na boti za wavuvi zinasafiri hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Tanzania na Burundi. Ziwa Tanganyika, ziwa refu zaidi duniani lenye maji baridi, linagusa nchi zote hizo nne, sio tu kijiografia bali pia kwa ustawi wa watu. Ninamiliki nyavu na mitumbwi mitatu. Ninavua kapenta na buka.
Wow, ringnet.
Huyo ni Davis Iskamba, mvuvi katika ziwa Tanganyika upande wa Zambia. Anaposema kapenta, anazungumzia dagaa ambao katika nchi jirani ya Tanzania wanaita dagaa Kigoma, na anaposema buka ni samaki ambao majirani zao Tanzania wanaita migibuka. Anaendelea kueleza kuwa kuna uhitaji mkubwa wa dagaa hao aina ya kapenta na samaki buka. Mmoja wa wavuvi wa dagaa na samaki ni huyu Catherine Kaliati. Yeye pia ni mchakataji, kwani anaanza na hatua ya kwanza kama anavyoeleza.
Ninaagiza kapenta kutoka kwa wavuvi. Tunapoamka asubuhi, tunaandaa vifaa ambavyo tutaenda navyo maloni. Huko tunasubiri wavuvi wanaporejea, tunapima samaki, tunaenda kukausha. Ushiriki mkubwa wa wanawake katika biashara ya dagaa ni kununua, kukausha na kuuza. Watu wa Zambia wanapenda kula dagaa hawa kapenta. Wengi tunawapata kutoka DRC na Tanzania na hata humuhumu Zambia. Dagaa wote wanaenda kwenye soko la Mpulungu ambako kila kitu kinauzwa.
Bila kuelimisha wavuvi kuhusu uvuvi endelevu, huenda Catherine na wenzake wakakosa kipato na lishe, kwani kama anavyoeleza mvuvi Davis Kamba, ambaye pia amejitambulisha awali kuwa anamiliki mitumbwi mitatu ya uvuvi. Siku hizi baadhi ya wavuvi wenzake wanavua samaki wengi wa umri mdogo sana, na kwa hivyo wakiendelea hivyo, basi wavuvi kama yeye ambao wanasubiri samaki wafikie umri unaofaa watakosa samaki. Hali anayoisema mvuvi huyu inathibitishwa na mchakataji mchuuzi Catherine, ambaye anadai kwamba biashara ya dagaa siku hizi si nzuri sana kama ilivyokuwa awali.
Hakuna nyavu za viwango vya ukubwa wa dagaa hawa kapenta, na wavuvi wanavua hadi vitoto ambavyo bado vinahitaji kukua.
Mfanyabiashara huyu anataja tatizo jingine, akisema kwamba wakati wa msimu wa mvua wanakabiliana na changamoto kubwa. Jua halitokei mara nyingi, dagaa wanaharibika, na kwa hivyo anasema kwamba wangependa kutafuta namna nyingine ya kukausha dagaa. Hapo bila shaka ndipo unapoingia mradi wa Fish for ACP, ambao ni mkakati wa shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO kwa kushirikiana na Muungano wa Afrika au AU na ule wa nchi za Karibia na Pacific OACPS, kuhakikisha minyororo ya thamani ya uvuvi na ufugaji wa samaki barani Afrika, Karibia na Pacific unakuwa endelevu zaidi.
Shukrani sana Arnold Kayanda, na zaidi ya yote FAO kwa kuandaa makala hii kutoka Zambia na sasa ni mashinani. Nampisha afisa wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF akizungumzia kile wanachofanya nchini Mali kusaidia watoto walioathiriwa na ukosefu wa usalama na mabadiliko ya tabia nchi hadi kulazimika kukimbia makwao na sasa wanaishi kwenye kambi za wakimbizi ndani ya taifa hilo la Afrika Magharibi.
My name is Merixi Mercado. I am part of UNICEF's emergency.
Jina langu ni Merixi Mercado. Mimi ni sehemu ya kikosi kazi cha UNICEF. Niko hapa kambi ya wakimbizi wa ndani ya Sokura katikati ya Mali. Hapa UNICEF imeweza kutoa huduma za ulinzi, elimu na malezi kwa watoto walioathirika zaidi na janga linalokumba taifa hili. Tunashukuru kwa msaada wa fedha tunazopatiwa kupitia mpango wa rasilimali kwa matokeo ambapo tumeweza kupeleka vifaa vinavyohitajika na kufikisha misaada kule kwenye mahitaji zaidi. Si hapa Mali tu, bali kwingineko pia duniani unaweza kutusaidia kufanya hili. Tunaweza kufanya hili na ni lazima tufanye hili kwa ajili ya kila mtoto, kila mahali.
For every child, everywhere.
Heko UNICEF kwa jitihada hizo na bila shaka wahisani wataendelea kuwashika mkono. Naam, natamatishia jarida letu huko huko nchini Mali kwa wake mwanamuziki Salif Keita na kibao chake Afrika. Tukutane tena basi kesho kwa mada kwa kina ambapo kesho itakuwa maalum kikuletea salamu za Christmas na mwaka mpya wa 2023. Lakini tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la UN siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Senegal la tena, yaunde, oh, galu popeye.